Batzen, aritzara aipatzen Xabier, azken glaziazio handi hortan, Kantauri itsasoaren ertza nolakoa zen, eta gainera kontatzen digutela ez, kiputz leitzeko animalia hauen ezurdura hauek.
Bai, eta zu kontutan eki bazuna da, glaziazio horretan, hau da, izotz masak, hau gau, adidez, gaur egun, ez dute, ba, izotz masak altzen ari gara, eta izotz masak horrek urtzen direnean, ura joaten da itsasotara eta itsaso maila igo egiten da. Baina, klar, hau da, izan zen kontrakoa. Izotz masak handitzen dira eta izotz masa permanenteak gongo ziren, ba, Ipar Amerikan erdi alderaino, Europa, honeia, Frantzia aldera altuneko ziren, hau izango zen, izotz masa iraunkorrak. Claro, izotz masa horrek guztiak sortzeko ur asko behar da. Orduan, ur hori nondik desagertu zen, itxasotetik. Hau da, itxasoen jeitsi zen, ba, gitxi goera 100 metro jeitsi zen itxasoaren itxas maila, eta orduan gaur eguneko kostaldeari kentzen badigu 100 metroko sakonera, ba, gure kostalde lerroa iparralderun 18 kilometro mugitzen zaigu.
Pentsa.
Bauka bere garrantzia, batez ere faunari behira, zeta, claro, Pirineoak dira, ba, ezi biogeografiko garrantzitsua. Eta orduan, izotzaldietan, ze gertatzen da, ba, sortzen dira, ba, Pirineotan bi aldetatik, hau da, ba, Hondarri biendai inguruan, eta baita ere Pirineoan aldetik, ja, bestaldean, ja, Gerona inguruan, hor sortzen diren pasabideak, eta iparraldean gehien bat Europa bizidiren faunak, azte dira mugitzen beruntz. Batez ere, negu sasoian. Kasu hontan, elur horreina. Elur horreinak, justo, ba, oso ugariak dira, ba, garai hortan, Frantzia eta Alemanian, eta hango, ba, negu horretan, ba, neguak oso gogorra ziren ez, bakarri unen Karibuak egiten duen bezala, ba, egiten da, ba, Kanadetik egualdera mugitzen da, ba, mugitzen ziren egualdera. Karo, eta nondik mugitzen ziren, ba, gure kostaldetik, eta geratzen ziren kantari kosta, mendik lerroa zerkatu barik, hau da, geratzen ziren gure kostaldean. Hau da, zeta, elur horreina, hain garrantzitsua da, aztarnatik horretan,
bai.
Zeta, penintzulan, kenduta, Kantari aldean ez dago ia aztarnik, ez dago bat ere, zergaitik, eta ezileko pasatzen, egualderuntz. Eta normalean aztarnategietan egoten dira, ba, oso igule gehien jota, ba, aberatzena zen Lekitxoko Santa Catalina, larun bat aztarnekin, eta kiputzen 2000 baino gehiago atera dira.
Baina, ari gara, Xabier, gutxi gora era, 18.000, 21.000 urte atzera egiten, edo zer?
Hori da, horren dira, 18.000, 20.000 urte, ba, izotz masak Europa erdia estaltzen zuten, eta Inglaterra guztiaren zegoen izotz masak iraunkor baten azpian zegoen, bez justo hor geratzen zane gure paisaia izango zama gaur eguneko Siberiaren antzekoa.
Antzekoa, eh?
Eta, ba, negu garaia, ba, justo, ba, Frantzian udan biziziren animaliak, ba, negua etortzen zenean, ba, egiten zuten egualderako migrazioak. Eta migrazio horiek, claro, ba, egiten zutena da, ba, Pirineoak zintutu zeharkatu egiten da ertzetatik pasatuz. Eta gana ertza, ba, itxas lerroa iparralderago zegoen, ez 18 kilometro, hor zegoen pasabide bat, eta zeuden guztu, ba, gure mendiak eta itxasoen artean zegoen tarte neko zabala, eta hor pasatzen zuten negua, ba, elur horreina bezalako espeziak.
Oida, bueno, elur horreina aipatu duzu, horreinak ere, eta estepako bisontea ere, aipatu beharko nuke.
Bai, a ber, elur horreinak, batez ez, eta normalen urria direlako, eta oso garrantzitsua da, ba, aztarnako pura aldetik asko eman ditulako.
Bai.
Horreinak bizi daitezke, o bizi dira, eta aurkitzen ditugu gure aztarnat egiten, zein klima, momentu epeletan, zein be hotzetan. Eta, ba, eta oso ugariak dira baitere aztarnak. Eta bizontea gertatzen dena da, oso kontserbazio maila ona daukagula kiputzen, eta hor dagoen pieza bat, hau da, buru ezurra, da penintzula osoan, eta Europa mailan ere onduen kontserbatuta dagoen buru ezurra, bizonte esteparioen buru ezurra. Ez, da, kiputzek daukan garrantzi oso alde garrantzitsua da, leize bat zela, eta trampa bat zela. Horre, normalean, guk aztarnategi arkeologikotan ikusten ditugun animalien aztarnak, gano, direnez, animaliak o gizakiak harrapatutako aztarnak direnez, gero, kontsumitzeko, etotena apurtzen dituzte ezurrak, tuetan bateatzeko, eta bar. Ordu normalean ezurdurako oso apurtuak egoten dira. Hau, leize badenez, ditugu bi ezaugarri nagusia. Bata, ez dago selekzio bat. Ez dugu ikusten gizakiak harrapatzen zutena, baizik eta bertan bizi ziren animaliak eta erortzen zirenak trampa horretan.
Hor, gizakiak ez du ezertan eraginik izan, ez?
Hori, ez doka selekziorik, eta normalean, zuk imaginatu, zuri ez bazaizu gustatzen arraina, ba, zure hondakinetan arrainik ez da ongo.
Ez da ongo.
Baina horrek ez du implikatzen arrainak ez daudela. Badaude, baina gertatzen dela zuk ez duzu izaitzen. Adibidez, garai hortan egongo ziren mamutak, egongo ziren rezidentu iletsuak, baina gizakiak, klar, olako animalia handiak ez zuten harrapatzen. Edo normalean zer dira ugarienak, ba, eurek harrapatzen zituztenak, batez ere, oreinak. Bizontea baino gehiago.
Xabier, bueno, ari gara kiputza aipatzen, kokatu dezagun. Mutrikun, ez, aurkitzen den amildegi, ez, leize hilgarria, hortxe da, aurkitzen da, ez?
Da, justo, kiputze da, ba, justo, ba, Azkoitzeko Munibe Arkeologi Taldeak, bere prospekziotan aurkitu zituen kalbari inguruan, kiputz deitzen den parajean aurkitu zituen 11ko basulo. 11ko lasko basulo hietan izituzten prospekzioak, gau da, izituzten, ba, metro karratuko zuloak ikusteko jastarna dauden. Eta 9. Guk kiputz deitzen digun aztarnati hori, da, berez, beraiek deitzen zioten kiputz 9, hor 3 metroko sakoneran aurkitu zituzten ezurdurak. Eta, bai, ez komentatu bezala, ja, justo Motreko udalerrian, justo Kalbaidoko igo, eta Kalbaido jeisten zoazen tarte horretan, hortxe dago, bako basulo hor, basoan.
Esan duguna da, hortxe, hor gizakiak ez duela sekula eskurik sartu, beraz, ez urru eta aurkitu diren aztarna guztiek bere hortan mantendu izan direla, ez da, gutxi gora bera, 18.000-tik gora edo, ez ur pusketa eta aurkitu ziren hor, bai. Xabier?
Bai, baina kantitate baino garrantzitsuagoa da 18.000 hortatik 12.000 baino gehiago osoak daude.
Zein egoeratan zeuden, ezta?
Osoak, ezta, guk normalean, claro, guk imaginatu ba egiteko ikerketa paleontologiko bat egiteko, ba leize bat izanez, badako inguruan bizi zen fauna erori zena. Ez dago selekzio bat, ez gizakiak, ez hiena batek edo hartz batek egindako selekzioa. Hor daia puntu garrantzitsu bat daukago eta bigarrena da janda ez dauden ez aztarna horiek bere osatuzunean daude. Eta horrek guri laguntzen digu baiteko ikerketa biometrikoak. Ikusteko ba, populazioak, gara, ez gara zagutzen baina, guk biokik zoezkikul tamaina desberdinak izango ditugu. Horren, zurdurako soak izan ezkero egin dezakeguna da, ba, bizonte horien zen zen tamaina handiena eta tamaina txikiera. Edo zen zen oikoa den tamaina. Gauza bera, elur horreinak eta beste espezie guztiak. Kuko egiten duguna da, ez bakarrik ikusi ze animalia bizizien, baizik eta manada edo talde hoiek normalean edo populazio hoiek ze tamaina inguru zeukaten zeta egin dezakeguz neurketa hoiek.
Horrelako azterketak edo prospekzioak edo egiterako orduan, Xabier, aldez aurretik ezagutu beharreko ezagutza hori areagotu behar da, alegia, badakizu nora jo behar den, historiari atzera begira eginaz noski, ba, jakingo genuke, zuk adirazi dizkiguzun datu guztiak kontutan hartuta, nora joko beharko genuke, baina horrelako leize gehiago egon daitezke, hor oraindik deskurritu gabe, edo zer?
Fijo baiet.
Bai.
Bai, kontutak behar duena da, claro, normalean, claro, guk izateko, aztarnak izateko, azineaz paleontologiko, azine arkeologikoak, lehengo izan behar ditugu gizakiak edo animaliak bizi izan behar inguruan, eta bigarren baldintza garrantzitsua da, aztarna horiek lurpeatu behar direla. Hau da, gizakiak biziko ziren kobazulotik kanpo. Ez gertatzen da, ba, kobazuloan aztarna beraien aztarna kondakinak lurperatzen ziren ez, kontzerbatzen dira gaur egun arte. Horren, ze gertatzen da, ba, guk hamen daukagun olan lurperaketa ematen den gune garrantzitsuena dira kobazuloak. Orduan, kobazuloak ditugun tarte guztietan, kare harri hori daudela eskastifikatuta daude eta kobazuloz edo simaz beteta daude, eta hor egon daitezke hainbat aztarna. Zer gertatzen da kasu batzutan, bai, ezagun nahi dako basuloak, eta hor induzketak egin dira, baina egon daitezke hor basoan sartuta, gaur egun igaule harria handi batekin tapatuta dauden sarrerak, edo adibidez, ba, hartazun 2014an kobatek anteretan arrasaten, ba, justo ba, boladuran agertu zen, ba, barruko betekin bat, imaginatu keso gruyer bat eta kasula hor zulotzu bat.
Gara, zulotzaterik ez da.
Claro, hori apurtua, errepide batek apurtu arte edo kantera batek apurtu arte edo espeleologo, arkeologo ere afizinatuen prospekzioak egin arte, zaila da jakitea zer egon daiteke.
Zaila eta ikustezina da. Bueno, eta garaia haietan gainera ere, egon ziren klima aldaketak, bueno, otzaldiak, beroaldiekin tartekatzen ziren. Klima gora bera horiek ere, gaur egungo egora zertara garamatzen aurkuntza guzti hauek ere zerbaitetan lagundu gaitzake, Xavier?
Bai, baina batez ere gure lanean garrantzitsuena da hori, hau da, zuk imaginatu behar duena da, astanatei bakotxa edo astanatei bakotxean, nivel bakotxa da estazio meteorologiko bat. Eta bez, imaginatu, ba, berotzeak ez dauka mundu guztian efektu berdina. Eta baita ere askotan, ba, Gipuzkoa eta Bizkaian konparekatzen baditugu bai, Gipuzkoan euri gehiago egiten du normalean. Horren hau da, inez eta geografikoki ba, oso gertu egon parajeak, segun eta mendien orientazioak, kostaldetik gertutasuna, edo aizen norabideak, bain dezakizuna da, leku bakoitzak izatea bere klima propioa, edo aldaketa propioa izatea. Orduan, claro, egin behar duguna da, ba, Kiputzekoa da justo Motrikon daukagun estazio meteorologiko bat. Eta esaten digu, orain dela 18.000, 20.000 urtera, ba nola joan zen aldatzen klima, hau da. Osketa horrek ze efektu izan zuen. Zaz, eta osketa gadiez, hemen izan zuen Europan, ba, osketa handia sortu zen, baina Saharak ziren bergelak. Eta Saharan zeuden, oza, dana ziren basoak, eta zan sabana bat, gaur egun desertua dena. Orduan, ikusteko, ba, hipotetikoki aldaketa klimatiko berotze bat ikusteko, ba, ikusi behar duguna da, ba, puntu bakoitzean ze eragin daukan mundu mailako aldaketa klimatiko bat. Egiteko modeloak. Eta horretako balio dute, ba, astarnategi hauetatik ateratzen den informazioa. Dira, garai hontarako estazio meteorologiko bat. Hartzen ditugu, garai berdineko astarnategi guztiak, kantabrikozko kantari mendilerroan edo Europan,
bai.
Eta egin dezakeuna da ikusi egin mapa bat, ikusteko ba, nolakoa zen klima, ba, osketa bat badago, hemen efektua izaten da, hemen efektua izaten da. Eta horretarako balio dute azterketa hauek.
Bueno, ba, azarroaren 16-tik, otsailaren 9-ra zabalik egongo da Santelmo Museoan, eta gero ondoren ere jakin badakigu Altamiran, erakusketa gainera bi museoak antolatzen duzue, Gordailuarekin eta Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera, eta zu zaitugu komisarietako bat, Xavier, Pedro Castañosekin batera, ezta?
Hoi da. Ez que ideia esan, Altamiran, ideia esan, hori, Pedro Castañosa desa berak egiten du batez makro gastuak aztertzen ditu eta berak ba kongresu baten Faronen genuen kongresu baten Portugalen bai. Egin zuen komunikazio bat parekatuz Kiputz eta Altamira. Ez Altamiran daude margostuta guk Kiputzen aurkitzen ditugun ezurren animalien animaliak. Orduan da parekatuzun hori Altamirakoak oso interesan dia zeukaten, ba ikustega bisontea guk erakusketan erakusten den bisontea eskeletosoa zeta erakusteko jendeari ba bitu hor goian margostuta dagoen bisonte hoiek hemen bean lurrean da kasu
dura hautean. Ba, Xavier, plazerra izan da. Asterik abegiak eratzen gara, gaurkoan, 11 gainean ditugulako, baina aizun, ba, zure kontaktu ere beste egun baterako ere gordeko dugu, ondo gordeta, Xavier utziko dugu, ondo ritzo alema zaizu.
Nahi duzun dureako.
Bale, besarka handi bat, Xavier Murelaga, eskerrik asko eta urren arte, bale?
Urren arte, bai,
agur. Mi esker, agur.